U mě na síti dnes ve studiu Radiožurnál Sport vítám jednu z mých nejoblíbenějších tenistek a nejbližších kamarádek na okruhu, Báru Strýcovou. Ahoj, Baru.
Ahoj, Andy.
Wimbledonská vítězka, několikanásobná vítězka Fed Cupu v roce 2019, první deblizka světa v roce 2017, 16. hráčka světa v singlu a v neposlední řadě bronzová medailistka z olympiády v Riu. Je dnes na mateřské dovolené. Baru, děkuji, že jsi našla čas a dorazila si za mnou do studia.
Já děkuji za pozvání.
Jen ten výčet těch úžasných úspěchů mě unavil. Tebe dneska ale unavil jako schody. Jak se cítíš?
Musela být dvě patra a trošku jsem se zadýchala ještě s tou rouškou. No hele, cítím se dobře. Bylo to teda ze začátku náročný. Měla jsem takový jako stavy, kdy jsem úplně neměla chuť k jídlu, ale teď se cítím skvěle.
Jak se cítíš po ukončení kariéry?
Z začátku to bylo takový zvláštní v tom, že jsem se na to musela jako zvyknout. Bylo to takový, to víš sama, že tenis byl náš život a prostě nás doprovázel. Bylo to vlastně jediné, co jsme měli. A tak se na to jakoby zvyknout. A jsou i momenty, kdy se mi potom vlastně pořád jakoby stejská, ale už je to vlastně minulost a mělo to asi tak být.
Po čem se ti stejská, když řekneš, že se ti po něčem stejská?
Mně se asi stejská po tom adrenalinu, po tom trénování, po tom vlastně boji v těch zápasech. Ale jako stejská. Jako když třeba kouknu někdy na tenis teďka, tak si říkám, je, to bylo fajn, a tak si jako zavzpomínáš na ty místa, kde jsi byl.
Sleduješ tenis televizi?
Jo, jo, docela jo. A musím říct, že je mnohem víc, než když jsem hrála. Vlastně.
Ale přece jenom bylo to něco, co jsi si dlouho přála, ne? Být mámou.
Ano, dlouho jsem si to přála. Myslím si, že mám na to jako věk být mámou a přišlo to si myslím v tu správnou dobu.
Jo, myslíš si, že jsi jako spokojená s tou dobou, v kterou to skončilo, anebo si to dovedeš představit jinak?
Přišlo to v dobu, kdy byl samozřejmě covid, takže ten tenis a ten sport celkově, to cestování bylo náročný, složitý, bylo to všechno jako o tom, aby jsme byli v bublinách, aby jsme prostě měli nějaký furt testy, takže až tak, že mi to jako nebavilo. Takže jsem si říkala, možná teďka je ten čas správný prostě odejít a mít to dítě, což se stalo, já jsem za to strašně ráda, ale musím říct, že bych se chtěla vrátit a zahrát si s těma divákama, protože mě osobně jako ty diváci baví.
A chyběli asi, ne?
Hrozně. Já jsem člověk, který je má rád a hraje rád před divákama a chyběli mě hrozně moc, takže si myslím, že i ta moje kariéra, i oni, i já si zasloužíme, aby jsem ještě hrála si před nima.
A máš v hlavě nějakou jako ideu, jak by to mělo vypadat?
No tak mám takovej sen, nebo vlastně ideu. Pro mě osobně bych se chtěla zahrát zpátky na Wimbledonu, protože to byl jeden z mých nejdůležitějších turnajů. A pak bych chtěla vlastně udělat takovou a la exhibici. Ještě nevím přesně, jak tady v Čechách.
Radiožurnál Sport
a Andrea Sestiny Hlaváčková.
Mým hostem na Radiožurnálu Sport je Barbora Strýcová, maminka v očekávání. A já bych se chtěla vrátit do tvýho tenisového dětství. Vzpomínáš na to ráda?
Hrozně. Já jsem měla krásné dětství. My jsme vlastně vyrůstali spolu v Plzni na Slávy a dětství pro mě bylo jako jedno z nejkrásnějších, protože si nemyslím, že jsem o nic přišla a byl to takový můj výběr, takže my jsme vlastně trávili na Slávy celý dny a bylo to úžasný.
Myslíš si, že je šance, že v dnešní době, v té zrychlené době, může mít někdo takový dětství, jako jsme měli my dvě?
Ne. Nemyslím si, protože jak jsi to řekla, je to prostě všechno zrychlený a po škole je několik kroužků, jako to neříkám, že je špatně, ale prostě ty děti pak možná se nesoustředí na tu jednu věc a už ví, že po pianu mají tenis a po tenise mají fotbal a je to takový všechno moc rychlý. Takže já si myslím, že my dvě jsme měli fakt jako hezký dětství a my jsme vlastně do toho ještě krasobruslili a prostě jsme si jako hráli, stavili jsme iglu, prostě vybírali jsme na pejsky, jo, takže to bylo fakt jako pak nám to ukradli sice, ale dobrý.
Ale, a oni to ale, za nás rodiče pak doplatili.
800 korun.
To byl takový jako veřejný prodej, tam z tenisu jsme prodávali, víte, nějaký vymyšlený věci. A sbírali jsme na pejsky. Bude syn hrát tenis?
Jo.
To bylo rychlý.
Já chci, aby uměl tenis. Já neříkám, že chci, aby hrál na nějaký úrovni, ale prostě si myslím, že by ten tenis uměl umět hrát nějakým způsobem, přepinknout tu síť, ale budu ho jako k tomu sportu jako dávat. Nemusí to být jenom tenis, může to být cokoliv, ale sportovat by měl, si myslím.
Dovedeš si představit, že pro něj uděláš to, co pro tebe udělají rodiče, že se mu takhle oddáš, že prostě my obě víme, že jo, co oboje naše rodiče pro nás udělali, že prostě tam pro něj budeš, že nebudeš spěchat domů, že nebudeš na mobilu u toho tréninku, že budeš prostě 100% tam?
To je dobrá otázka. Samozřejmě si to budu uvědomovat a budu se snažit, protože naši rodiče tam prostě byli denodenně a hnali nás do toho, i když někdy se nám to úplně nelíbilo, ale prostě to bylo tak, že pak se nám podařila ta naše kariéra. Ale asi jo, budu takovej pedant na něj. Myslím si, že jo, protože naši rodiče byli hrozný pedanti. Ať moc. Ale dobrý.
Ale za zároveň jako já, ono je hrozně pro mě těžký se tě ptát na tvoje dětství, když jsem vedle tebe vyrostla, jo. Ale musím se zeptat, bavilo tě to? Byli rodiče teda ty pedanti, kteří tě tlačili, anebo tebe to bavilo?
Ne, mě samotný to bavilo, ale já jsem, musím teda jako upřesnit, naši, nebo moji rodiče nikdy nebyli ty, kteří byli za tím plotem a jako by nám, nebo mě nadávali za to, že třeba prohraju nebo ne.
Samozřejmě ty jsi ale moc neprohrávala.
To je pravda, ale mě zase nadávali za to, jak se chovám, že jo. Takže já neměla absolutně žádný stres z nich, že musím vyhrát a tak. Prostě to byli takový rodiče, kteří nás jako vedli tou cestou, ale byl to můj výběr. Já jsem na ten kurz chtěla chodit každý den, chtěla jsem tam být, hrát se s váma, hrát ten tenis, hrát ty debly, takže to byl můj výběr.
Ty jsi byla od dětství neskutečně dopředu. Jo, my jako vlastně jsme stejný ročník, ale já jsem si nepamatuju si, že bych s tebou trénovala, že bych s tebou hrála zápas do nějakých 20-18 let. A uvědomovala jsi si, že jsi výjimečná už v tom dětství?
Ani ne, nebo takhle, spíš já jsem tak vyhrávala, že mě to přišlo jako vlastně automatický, ale taky proto, kdy já jsem jako z juniorů šla do toho dospěláckého tenisu, tak to bylo těžší, když to přestalo jít a psychicky to bylo hrozně náročný, takže já jsem si vlastně neuvědomila, že jsem výjimečná. Samozřejmě potom, když jsem vyhrála třeba 2 Grand Slamy na Australian Open v juniorech, tak jsem si asi tak jako trošku řekla, že na to asi mám a chci to dokázat i v tom dospěláckém tenise, ale pak když přišel ten pád, tak to bylo mnohem složitější.
Já tě znám potom z té vlastně kariéry po přechodu do junioru, protože do žen, protože z junioru do žen si tam šla sama. To jsem byla já v juniorech v té době. <Ano. laughs> Ale pak už jsem tě znala a nikdy si nebyla nafrněná. To ne, jako byla jsi ostrá, ale ne nafrněná. Byla jsi nafrněná, když jsi byla juniorka a šla jsi do těch žen?
Ne, nebyla jsem nafrněná, to vůbec. Nemyslím si, že jsem byla jako taková ta namyšlená, sebevědomá, ale myslela jsem si, že to taky tak půjde jako v těch juniorech, že taky budu jako lehce vyhrávat. Ale to je úplně jiný sport, to je úplně jiný tenis, jo. Tam tě začnou jako poznávat tu tvoji hru a najednou tě začnou porážet a přijde 1, 2, 3 porážky a pak se říkáš, ježišmarja, teďka přijde obhajoba bodů a ten tlak je tam mnohem větší, ale jako nemyslím si, že jsem byla jako nafrněná někdy.
Byl někdo v tvém dětství, v tom dětském tenise nebo juniorském, na koho vzpomínáš jako zásadní prostě vliv na tvůj tenis, kdo měl?
No já jsem měla takový idol, to byla Steffi Graf, kterou jsem fakt jako obdivovala celou svoji kariéru, takže nevím, jestli na mě měl nějaký jako vliv, ale...
A z trenéru?
Z trenéru...
Nebo třeba právě ten rodič?
Já jsem teda musím říct, že každýho trenéra ve své kariéře, kterýho jsem měla, si myslím, že tam správně jako zapad. Že tam byl jeden, který mě naučil pořádně trénovat, druhý mě naučil techniku a takový různý věci. Ale myslím si, že Martina Davídková, to mě u mě učila od nějakých 10 do nějakých 15 let, tak ta měla jako zásadní vliv na mým tenise.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Ve studiu Radiožurnál Sport vzpomínáme s Bárou Strýcovou na naše tenisové dětství. My dvě jsme vedle sebe vyrostly, ale na okruhu jsme úplně v tom kamarádství pak nepokračovali, protože ty vztahy jsou tam prostě složitý. Jak jsi ty vnímala vztahy na okruhu mezi holkama?
Hodně složitě, protože my jsme vlastně neustále jako rivalové a já osobně teda jsem člověk, který prostě neumí, když vím, že třeba budu hrát proti někomu, jít večer s ní na večeři a jako dělat ha, 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 ale příští den je můj soupeř. Takže je to jako složitý. Nemyslím si taky ale to, že jak se dřív o nás říkalo, že se tam nikdo úplně nenávidí, to nemyslím, že to je až takovýhle míře, jako že tam je nějaký ten respekt, ale...
Ono se totiž třeba říkalo, že si jako skoro střiháme struny, že?
No, přesně, a to mi přijde jako směšný totálně, jako myslím si, že tam ten respekt je, ale jako že bychom se úplně vyloženě na tom okruhu kamarádili, nejde.
Kdo bys řekla z patra hned, kdo je tvůj kamarád z tenisu? Kamarádka.
No tak ty, Lucka Šafářová a tak. No. Ne, jsou tam, jako, třeba Petra Kvitová jsou, ale jako není jich jako úplně moc. Na jedné ruce bych to spočítala.
To je celkem hustý, je to tak dlouhá kariéra.
Ale zase musíš říct, že to víš sama, že my se vidíme každý týden, jsme se viděli po celý rok a někdy od toho člověka chceš mít taky jako pokoj, že jo? A je to prostě jako složitý.
Ty konkrétně patříš mezi ty nejemotivnější hráčky na kurtě. A z vlastní zkušenosti samozřejmě můžu říct, že to někdy jako bylo hodně složitý proti tobě nastoupit. Mm-hmm. A že ten tlak takového tvýho jako bojovnosti, rivality, ty jsi měla vždycky takový jakoby naštvání na tu soupeřku. Nebyl jako příjemnej. A já třeba osobně jsem tyhle věci neuměla pak mimo kurt dát hned stranou. Jak to by se jako dařilo oddělovat tyhle ty věci? Po zápase, před zápasem je to něco jiného.
Aha, tak to bylo různý, když jsem byla mladší, tak to bylo horší, ale potom postupem času a i věku jsem se naučila to, že na tom zápase pro mě jako ten zápas a ten soupeř, já jsem vždycky úplně byla taková ta bojovná a prostě jsem udělala cokoliv, abych jako vyhrála, ale dokázala jsem potom už jako říct, OK, tak to bylo na tom kurtě a teď už jako je konec, ale spousta těch holek to jako moc neumí, ale je to jako taky normální, ale prostě musela jsem se to naučit.
Já musím říct, to, že jsi se to musela naučit, já jsem vlastně s tebou odehrála moji poslední sezonu vedle tebe, což je teda jiná zkušenost, jo, než být na tý druhý. Jo, mnohem. To by si za mě dala život, takhle ti to povím. Ale musím říct, že jak jsem tě vnímala opravdu hodně let na té tůře a hodně let jsme se jako vůbec nekamarádili, tak si mi přišla jako hodně jakoby naštvaná na ty soupeřky a neprávem a tak dále. Ale pak, když jsem stála na tvý straně, tak mi vlastně došlo, že kolikrát to není vůbec na ty soupeřky, že tak jenom působíš. A že to je na tebe, na trenéra, na, já nevím, na kurt. Jako měla jsi to většinou, na koho jsi mířila tuhle ty emoce, ty negativní emoce?
Tak tady bych právě řekla, že já nikdy jako nebyla na ty soupeřky naštvaná a neměla jsem tu agresi na ně, ale bylo to spíš, že já v sobě potřebovala vyburcovat takovou tu bojovnost a byla jsem buď agresivní na sebe, anebo nejvíce jako taky na ty svoje trenéry.
Já když jsem komentovala Wimbledon, kde jsi teda byla v semifinále a pak si vyhrála jako debla, což byl teda jako neuvěřitelný zážitek i pro mě jako komentátora, tak jsem si ale ohromně jako vnímala ty tvoje zápasy. Já jsem vlastně prožívala s tebou. A viděla jsem tam obrovský posun. Ty jsi byla jako hrozně vyrovnaná. Ty jsi v zápase proti Ziegemund v druhém kole, myslím, dokázala jako úplně to dát stranou, to tvoje, co tě dřív brzdilo. Jak to vlastně? Pracovala jsi na tom?
Jo, pracovala jsem na tom celkem dlouho a to nebylo jenom jako přesně na tenhle turnaj, na ten Wimbledon, ale měla jsem svého mentálního kouče, ale to prostě ta hlava, nad ní se pracuje prostě dlouho a můžeš na ní pracovat každý den. Každopádně pro mě v ten rok 2019 Wimbledon byla taková meta i s tím mým ex-trenérem Davidem Kotizou, kdy jsme si jako řekli, že tam bych chtěla uspět, ale bylo to takový jako přirozený, že jsme si jako nedávali na sebe nějaký tlak. A já jsem dokázala vlastně, nebo každý sportovec má strach a obavy, když jde na ten zápas, že jo. Ale já jsem to jako brala, že ten strach a obavy jsou moji kamarádi. A jdeme tam jako spolu a těšíme se vlastně na ten boj, na tu v uvozovkách jakoby někdy i bolest hrát. A já jsem dokázala být vlastně hrozně klidná sama v sobě.
Já se k Wimbledonu vrátím ještě v příštím vstupu, ale přece jenom poslední otázka k tomuhle tématu. tvoje vztahy s českýma tenistkama byly kolikrát propíraný v médiích, ale třeba řekněme 2-3 týdny, 2 měsíce na to jste museli nastoupit spolu ve fedkapovém týmu. Jak tohle se dá jako zvládnout?
No tak dá se to zvládnout jedině tehdy, když si spolu sednete a vypovídáte si to, protože pak je to hodně složitý, kdyby se to nestalo a hrát spolu proti nějakým, nebo ve fedkapu proti těžkému týmu by bylo složitý. Takže si sednout a říct si, co se stalo a tak se udělalo a bylo to lepší.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Mým hostem v Radiožurnálu Sport je Bára Strýcová. Ty jsi jako světová tenistka a s takhle dlouhou a úspěšnou kariérou musela mít samozřejmě momenty, kdy jsi byla hodně dole. A víme všichni, že jich tam pár bylo. Který bereš jako to úplný dno?
Tam jich je víc, ale myslím, že kolem toho mýho 22. roku jsem nebyla úplně si jistá tím, jestli chci hrát ten tenis. Tak zaprvé mi to absolutně nešlo. Sebevědomí jsem měla hrozně dole a říkala jsem si, jestli vlastně na to mám. Takže to byl ten první moment, pak další moment, kdy jsem byla chycená ten doping, což byla úplná největší blbost moje, ale dostala jsem se z toho a mě to vlastně pomohlo být mnohem silnější do té kariéry. A uvědomovala jsem si, že to vlastně chci.
Když říkáš, že to byla tvoje blbost, co teda přesně byla tvoje blbost?
No, blbost byla to, že jsem si objednávala nějaký prášky, nebo nějaký, to byly prášky, jmenovaly se přesně Acai Berry, jako na houbnutí, já jsem měla jeden, volala jsem i do toho obchodu a oni jako, že to je všechno bio a všechno čistý, protože jsem věděla, že musíme hlásit doping. Takže jsem si to jako zjišťovala všechno, ale nebyly samozřejmě a to byla moje blbost to, že jsem si uvědomila, že vlastně objednávat si něco přes internet je blbost.
To je blbost. Já si to období samozřejmě pamatuju a ty jsi mi jako nikdy nepřišla tlustá. Proč jsi brala prášky na hubnutí?
Já jsem byla jako chubby, když kolem toho 20. roku, ale měla jsem to jako v hlavě. Možná jsem si to tak jako nastavila, že potřebuji být hubenější a myslím si, že jsem se s tím jako hodně i prala mentálně, že potřebuji být prostě víc fit a takovýhle věci, že prostě tady mám trošičku špiček a tak. Přitom je to vlastně paradox v tom, že já jsem se hodně hejbala, trénovala jsem hodně kondici a jako já ani jako bejt tlustá jsem na to jako neměla a nemám ani ty dispozice, protože moje rodiče jsou hubený a tak, ale prostě jsem to měla v hlavě a to je ta největší blbost si tohle myslet.
Já si dovolím citovat Dáju Bedáňovou, naší tenisovou kolegyní kamarádku, která trpěla bulimií a ona v jednom rozhovoru řekla, především ve sportu je štíhlost velké a nebezpečné téma. Můžeš souhlasit?
Myslím si, že jo, protože my jsme hodně na očích a jsme na očích nejenom u těch televizích, ale i u těch lidí a máme ty krátké sukinky a prostě některé ženy to tak jako si myslí, že potřebujeme, aby jsme vypadali prostě hezky, dobře hráli, měli jsme super pleť a je to takový jako tlak na tu ženskou, no a někdy ty ženy, které nejsou úplně jakoby silný v tomhle, si říct, že jim je to jedno, se tím trápí, ale já musím říct, že já jsem nikdy jako neměla takový to, jestli budu mít bulimie nebo ne, to já jsem pořád jakoby jedla, jo, ale vždycky jsem si řekla, že třeba tu tatranku jsem nemusela snít z toho.
A snědla si, jo, někdy?
Tak půlku.
Já jsem tě totiž nikdy neviděla, jíst tatranku.
Je to nepolomáčený.
No, zdravý jídlo, hodně dřiny při té kariéře, ale teď tu dřinu nemáš. Zdravý jídlo trvá dál, to je mi jasný. To občas u tebe i jim. Jak se máš ráda teď?
Hrozně. To je hrozný paradox v tom, že samozřejmě to bylo nějaký období v mý kariéře před pár lety a teďka už si uvědomuji, že mám prostě to tělo, jaký mám a momentálně v něm mám mimino a jsem za to strašně jako vděčná a je mi úplně jedno, jestli teď mám 10 kilo nadváhu nebo 5 kilo, prostě to tak je, má to tak být a já sama vím, že jsem člověk, který to nějakým způsobem zhubne.
My víme moc dobře, jakým způsobem prostě dřina od říkání. A já k tomu tématu, mně přijde, že se to začíná hodně objevovat. Ať už to jsou bývalý sportovky, některý se zpětně hlásí k tomu, že s poruchou příjmu potravy měly problém, nebo právě sportovky jako ty, který jenom zmiňují to, že vlastně jsme na očích a lidi nás soudí za každý 2 kila navíc, protože nás prostě vidí v krátkých sukínkách. A co bys poradila holkám, který třeba se sportem začínají nebo jsou dospívají teď a třeba s tím jako, jsou jako nalomený. Já jsem ráda, že jsi zmínila, že jsi jako neměla samozřejmě nějakou poruchu příjmu potravy, ale jako každá ženská, jako já, jsi se někdy necítila na tom kurtě prostě super na fotku.
No, to je takový složitý, protože ono, i když třeba se tě nepodaří nějaký zápas, tak dostaneš jako od těch sázkařů zprávy, který tě jako urážejí na tu tvoji třeba postavu, že jsi jim prostě, že jsi tlustá, tak jsi jim třeba prohrála tiket. Takže některý...
To ti opravdu někdo napsal?
Jo, to spoustukrát takhle. Ale musí se ten člověk s tím samozřejmě vyrovnat, ale ten, který tady začíná tu kariéru, tak je to hrozně jako složitý, protože tohle jako nečeká a není na to zvyklej. A co bych jim poradila? No tak nemít sociální sítě, to asi nejde, že jo? Nebo nejde, jako jde to, nemít je, ale jako mazat, nečíst si to, snažit se prostě to brát tak, že jsou to jako ubožáci za počítačem nebo za telefonem, který chtějí jenom ublížit tomu člověku, ale nepřemýšlí, co to může jako... No, jak mu to může ublížit. Ale oni vlastně chtějí ubližovat, no. Takže jako nečíst to.
Brala jsi to hodně, když jsi četla ty zprávy?
Z začátku určitě. Když mi bylo, jako když jsem byla mladší, tak jo. Potom už jsem se spíš tomu smála, pak už jsem to ani jakoby nečetla. Takže jako s tou kariérou mojí a ten, když jsem stárla, tak už mi to bylo úplně jakoby jedno, ale samozřejmě, když jsem začínala, měla jsem tam nějaký výhrušky, ať to bylo na mě nebo na moji postavu, na moji rodinu, tak jsem si to brala dost.
Myslíš si, že právě to, že vlastně ty sociální sítě přišly až trošičku později v té kariéře, a přece jenom, když my jsme dospívali, tak nebyly sociální sítě, díky bohu. A že to bylo třeba ten důvod, že už tě to vlastně zasáhlo, až když už jsi byla trochu rozumná?
Jo, určitě, a já si myslím, že jak říkáš, že my jsme vlastně zažili 2 fáze bez sociálních sítích i s, a bylo to mnohem jednodušší bez nich. Ale nevím, jestli teďka profesionální sport, ať je to tenis nebo není jiný sport, to může být, jde jako dělat bez těch sociálních sítí, protože ty tvoji sponzoři, tak máš nějaké jako povinnosti sdílení s něma, tak nevím, jestli to až tak jako je možný je nemít.
Na síti s Andreou Hlaváčkovou ještě chvíli zůstaneme. A to doslova zůstaneme teda u tenisu. Baru, když jsem za tebou přišla v roce 2018, překonala jsem můj strach tě oslovit a hrát s tebou debla. Tak mě hrozně překvapilo, s jakým nadšením ty jsi do toho šla. A hlavně, s jakým jako plánem a cílem vyhrát Grand Slam v deblu. Já jsem jako věděla, samozřejmě každá holka, která hraje debly na okruhu a hraje dobře, dostává se do semifinále, tak samozřejmě myslí na trofej, ale jako u top 20 singlistky mě vůbec, jako mě prostě překvapilo to, jak strašně ty jsi byla nasazená do toho vyhrát toho debla.
No, protože předtím jsem ho ještě nikdy nevyhrála a byl to jeden z mých velkých snů, ten Grand Slam v tom deblu vyhrát. Tím pádem já jsem měla takový projekt, i když jsem do toho hrála velmi slušně jako singl.
Byla jsem součástí toho projektu.
Ano, byla top 20 v singlu. Spousta samozřejmě hráček momentálně už se nestává, že hraje singla i debla na té nejvyšší úrovni, protože to stojí hrozně moc sil. Ale já jsem prostě věděla, že na to mám, že jsem dobře připravená fyzicky a prostě ten projekt v uvozovkách jsem měla v hlavě. Já šla jsem si jako zatím, no. Byli jsme kousek,
já jsem pak jako bohužel, že bohu dík, z toho vyskočila, ale třeba díky tomu máš trofej z Wimbledonu. A já jsem četla v rozhovoru pro DVTV, teda pardon, bez frází, největším snem byl Wimbledon. Bylo mi jedno, jestli ho vyhraju v singlu nebo v deblu, chtěla jsem tam vyhrát trofej a to se mi povedlo. Napadlo tě potom, co jsi zvedla tu trofej nad hlavu, že se blíží konec kariéry?
Ne.
Ne?
Nenapadlo mě to, protože to bylo v roce 2019, jako je to takový očkrtnutý jeden ten sen, ale když sportovec jako zvítězí na něčem, co si celou dobu jako za svoji kariéru přeje, tak ho to jako vlastně motivuje dál a ta cesta jako si říká, OK, tak já to vlastně zkusím znova, že jo. A takže ty sny jsem měla pořád, ale ten první moment nebylo to, že skončím. Samozřejmě, kdyby jsem si řekla druhý den, tak já skončím, můžu, tak bych asi mohla, protože jsem si ten sen jako splnila, ale neměla jsem to v hlavě.
To je zvláštní, protože já jsem to s tebe už začala trošku cítit.
Jo?
Já jsem vlastně byla těsně před porodem, ale zúčastnila jsem se tvý oslavy,
ano,
která teda jako vypadala jako, že končíš takhle, ale ty seš prostě zvíře.
Já si teda myslím, že každý jako úspěch se má řádně jako stejně i tak oslavit, takže bylo to jako šťavnatý.
Bylo to boží. Já jsem si oslavila poslední moment jako bezdětnej, pak už je to něčím jiným. Ale ještě bych se chtěla vrátit k tomu roku, který následoval, který vlastně byl úplně jiný než všechny sezóny předtím. Ty jsi vlastně v březnu se vrátila z Indian Wells, který se nehrálo, a měla si před sebou rok s covidem. Jak bys ho popsala?
Strašně. Protože, jak jsem mluvila o té konci kariéry, tak pro mě byl vrchol, že já skončím kariéru na olympiádě v roce 2020 v Tokiu. A byl to taková obrovská moje motivace, kdy já jsem se na to jenom soustředila, že tam prostě se chci kvalifikovat, a my jsme se Suvej měli jako výborně našlápnuto, že já se jako kvalifikuju jako deblistka. V uvozovkách jsem mohla i možná jako v singlistka, kdybych uhrála něco. A bylo fakt, jako byla jsem na dobré cestě. No a v květnu, to myslím, nebo v dubnu to vyhlásili, že to nebude. Tak mě to jako dost srazilo dolů, protože když víš, jako, že máš tu motivaci, najednou to tam není a víš, že to bude až za rok a vůbec nevíš, jestli to za ten rok bude, tak to bylo takový složitý. Ale ten rok s tím covidem byl náročný, když jsme se vrátili v březnu zpátky z toho z Indiana Wells, protože byl náročný v tom, že jsme vlastně pořád museli být fit a držet se nějaký jakoby v uvozovkách v formě, protože my jsme vůbec nevěděli, kdy zase přijdeme na ten kurt a kdy budeme zase hrát a zase cestovat, protože to bylo takový jako nevědění furt a pak jsme šli až v září.
No je neuvěřitelný, já jsem v tom období s tebou byla hodně, protože samozřejmě si byla najednou doma a takzvaně si jako neměla moc do čeho píchnout. Ale zároveň ty jsi si skoro nedala vůbec žádný volno, ty jsi byla furt jako ready, jak kdyby příští týden si měla začít hrát zápas.
No, přesně to tak bylo.
Jako
každý den trénovala. No, protože samozřejmě vím, bylo mi 34 let a vím, že jako do toho se dostávat po nějaký době nic nedělání by bylo pro mě složitý a to jsem jako nechtěla a bylo mi to líto, protože v tom prosinci jsem měla výborně natrénováno, tak mi to bylo jako líto v to jako zahodit. Takže jsem to chtěla nějakým způsobem udržovat a hlavně mě to udržovalo i jako psychicky.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport. Mým dnešním hostem na Radiožurnálu Sport je ještě chvilku Bára Strýcová. A když jsme probrali tu kariéru, tak by mě zajímalo, co přijde po ní. Kde se vidíš za 5 let?
Za 5? No tak doufám,
tak já jako to beru, že chvilku budeš rodit, pak se o to dítě budeš starat celkem jako intenzivně, tak pak třeba.
Tak za 5 let, dobrý, tak to bude 5 let synovi, tak to už budem lítat někde po kurtech. Ne, já bych chtěla takhle, zůstat u tenisu, nevím ještě jakým způsobem, chtěla bych rozšířit ty moje kempy, které dělám. Letos je druhej teprv ročník. A takže bych se v tom chtěla jako tak nějak zaběhnout a u toho
tenisu. Jsou to teda kempy s dětma?
Ano, s dětma.
Uh-huh. A kdo se k tomu na ně může přihlásit, nebo jak tohle funguje?
Jsou to děti momentálně od 6 do 12 let a promiň, už máme plno, jestli chceš někoho přihlásit, omlouvám se, ale
kdyby ještě malá.
Ale takže u toho bych chtěla zůstat a možná bych zase chtěla začít jako víc dělat ty své podcasty u baru.
K podcastům se ještě vrátím, ale když říkáš zůstat u tenisu, dovedeš si představit sebe jako Fed Cupovou kapitánku?
Péťo, promiň, jo. jako takhle. To je hezká
Nic
otázka.
Nic proti Petrovi Pálovi, ne, jo?
Miluji ho. Výbor, nejlepší kapitán, jo.
Tak.
Ale jako bavilo mě to. Bavilo by mě to.
Jo.
Víte to všichni.
Tak to všem ještě jednou zopakujeme. 2025. Barbora Strýcová, Fed Cupová kapitánka. Takže si jí začněte předcházet, aby si vás nominovala. K tomu podcastu. Ty vlastně máš podcast, který jsi rozjela na Instagramu, pak se z něj stal podcast, který si teďka můžeme už stáhnout na různých aplikacích. Jak jsi k tomu přišla? Jak tě to napadlo?
No mě už to napadlo dřív, dávno, že jsem to chtěla jako se být ten, který se ptá. A tak nějak jsem neměla k tomu odvahu a jak jsme vlastně šli do té karantény v tom březnu, tak se říkám, že teďka je ten možná správný čas. No tak jsem se odhodlala na tom Instagramu prostě to udělat live, což to bylo jako první tři. Byla jsem úplně nervózní, to bylo šílený, ale hrozně mě to baví, hrozně moc. Každopádně bych v tom chtěla nějakým způsobem pokračovat.
Měla jsem tam neskutečný hosty od Jardy Jágra, Evu Farnou, Dominiku Cibulkovou, tyhle ty mě fakt bavily. Máš nějakýho vysněnýho, který tam
jo,
ještě nebyl?
Jo, já bych hrozně chtěla, ale jako to, ne, to se asi nikdy nestane. Pana Svěráka bych chtěla.
A proč by se to nemohlo stát?
Tak protože já jako nejsem úplně...
Zrovna ty, když se dostaneš k Jágrovi.
To bych hrozně si přála, no. Si s ním povídat.
Tak se na to budem těšit. Když jsme u těch sociálních sítí, nejde si nevšimnout, že jsi jako velký milovník mody. Je to něco, čemu by se dokázala věnovat nějak svoji energii po kariéře?
Asi jako dokázala bych, já jsem měla i nápady udělat svoji jako nějakou linii, ale nevím, na to... To potřebuješ mít jako spoustu lidí kolem sebe, aby ti pomáhali v tom, ale mě móda hrozně baví a myslím si, že mám takový jako svůj nějaký specifický styl a tak. No.
Hele, já jakmile se oblíknu trochu jinak než já, tak mi můj manžel říká, jo, to je trochu jako Bára. Takže ano, máš specifický styl. Baru, já ti moc děkuju za tvůj čas, že jsi dneska přišla a hlavně, že jsme měli šanci si povídat otevřeně, upřímně a spolu, takže doufám, že někdy brzy naslyšeno.
Já děkuju za pozvání, děkuju ještě jednou.
Já se taky pro tento týden loučím a zase za týden na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkou.